You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
28 orë ka zgjatur procesi numërimit të votave për kryetar bashkie dhe këshillin bashkiak në të gjithë vendin për zgjedhjet lokale të 2019-s. Partia Socialiste do të drejtojë 60 bashki përveç asaj të Finiqit, ku PS mbështeti kandidatin e partisë së minoritetit grek. Edhe pse pjesëmarrja në këtë zgjedhje ishte më e vogël se ajo e zgjedhjeve parlamentare të 2017-s, ku 46.75% e personave me të drejtë vote shprehën vullnetin e tyre në kutitë e votimit dhe rezultuan 31.898 vota të pavlefshme, në 30 qershor, numri i votave të pavlefshme ishte më i lartë. Drilona Hoxha, zëdhënëse e KQZ-s, në fjalën e saj tha:
sipas të dhënave paraprake, rezulton se kanë marrë pjesë në votime 812.249 zgjedhës, ose 22.97% e numrit të përgjithshëm të zgjedhësve. Numri i përgjithshëm i votave të vlefshme për kryetar bashkie është 765.825 vota, ndërkohë për këshill bashkiak 760.933. Numri i përgjithshëm i votave të pavlefshme për kryetar bashkie është 45.276, ndërsa për këshillat bashkiak është 49.986. Nga këto të dhëna, mungojnë numri i fletëve të votimit të dëmtuara apo të hedhura në kutinë e gabuar. Rezultati përfundimtar zyrtar do të shpallet vetëm pas përfundimit të afateve ankimore në rrugë administrative, pranë KQZ-s apo ankimimeve të mundshme në kolegjin zgjedhor.
Në këto zgjedhje, votat e pavlefshme në pjesën më të madhe nuk ishin gabimisht të tilla. Votuesit kanë shkuar në qendrat e votimit dhe kanë fshirë të gjithë kandidatët apo kanë shkruar në formë proteste mosaprovimin e tyre për këto zgjedhje. Ndërkohë, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve për Rezultatet Zyrtare bën të ditur se rezultati përfundimtar zyrtar do të shpallet vetëm pas përfundimit të afateve ankimore në rrugë administrative pranë KQZ-s apo ankimimeve të mundshme në kolegjin zgjedhor. Presidenti Ilir Meta ka vënë sërish si opsion për zgjidhjen e krizës mandatin e tij, duke sugjeruar që të jenë shqiptarët që të vendosin në kutitë e votimit për presidentin e ri, në të njëjtën datë të dekretuar prej tij për zgjedhjet lokale të 13 tetorit. Kreu i shtetit me këtë propozim sfidoi edhe ambasadat e huaja që të japin platformat e tyre për zgjidhjen e krizës, duke akuzuar ndonjë prej tyre si nxitëse të konfliktit. Disa nga ambasadat i akuzoi se janë pjesë e një grupi të strukturuar me anakronimin PPPD, që po përdor kryeministrin në një eksperiment për të kapur shtetin. Në krye të kësaj organizate, sipas presidentit, qëndron George Soros, të cilin në mënyrë indirekte e fajsoi edhe për trazirat politike të pakohëve më parë në Maqedoninë e Veriut. I pyetur nëse me qëndrimet të tij po e fut Shqipërinë në një kurs përplasje me Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe për faktin se përfaqësuesja e ambasadës amerikane nuk ishte në takimin e tij me ambasadorët, dha përgjigjen që marrëdhëniet e tij me SBA-n janë të kristalta, të sinqerta dhe jashtë çdo lloj dyshimi që i takon përputhjes së vendimeve të tij dhe interesave të SBA-s në Shqipëri dhe Ballkan. Ai akuzoi kryeministrin se ka kapur çdo institucion dhe reformën në drejtësi. Gjithashtu, publikoi edhe disa mesazhe të kreut të qeverisë përmes të cilëve thotë se ai e kërcënonte se do të vendoste edhe për fatin politik të Luzim Bashës apo Lëvizjes Socialiste për Integrim. Komisioni Evropian ka hedhur poshtë kërkesën e Hollandës për rikthimin e regjimit të vizave për Shqipërinë. Pas një vlerësimi të kujdesshëm të përmbajtjes së njoftimit të marrë nga Hollanda dhe bazuar në informacionin në dispozicion dhe të dhënat përkatëse, komisioni konsideron se në situatën aktuale rrethanat për të nxitur mekanizmin e pezullimit të vizave nuk plotësohen. Ai do të vazhdojë të monitorojë nga afër përmbushjen e standardeve të liberalizimit të vizave për Shqipërinë si dhe për vendet e tjera që përfitojnë nga udhëtimi pa viza, thuhet në përgjigjen e Komisionit Evropian. Hollanda dorëzoi zyrtarisht në Komisionin Evropian kërkesën e saj për pezullimin e lëvizjes së lirë të qytetarëve shqiptar në zonën Schengen më datën 31 maj. Kjo erdhi pas një debati në parlamentin holandez mbi këtë çështje dhe miratimin e një rezolute që ju paraqit më pas qeverisë, e cila nga ana e saj ia përcolli komisionit. Afati për shqyrtimin e kësaj kërkese ishte një muaj. Procedura e pezullimit të liberalizimit të vizave për një vend jo antar të bllokut në fakt nuk është jetësuar asnjëherë nga komisioni. Nëse kërkesa e Hollandës do të miratohej, atëherë pezullimi i lëvizjes së lirë do të bëhej për një afat 9 mujor dhe gjatë kësaj periudhe komisioni do të dialogonte me qeverinë me qëllim që të korrigjoheshin rrethanat në fjalë. 2 javë pas dorëzimit zyrtar të kërkesës së Hollandës në Komisionin Evropian, Parlamenti holandez miratoi dhe qëndrimin zyrtar për çeljen e negociatave për Shqipërinë, duke bërë të ditur se është kundër hapjes së tyre. Përmes një statusi në rrjetet sociale, kreu i Partisë Demokratike i bën thirrje shqiptarëve që të marrin pjesë në protestën e 8 korrikut ditën e hënë. Ai ka publikuar në rrjetet sociale spotin e protestës, ndërsa thekson se në 30 qershor 85% e shqiptarëve refuzuan dhunimin e kushtetutës. Të hënën 8 korrik, ora 20, bashkohemi të gjithë në Tiranë kundër diktaturës, bashkohemi në mbrojtje të lirisë dhe pluralizmit, bashkohemi për familjet dhe fëmijët tuaj, për Shqipërinë si Europa. Asnjë hap pas. Rama Ik mbyll Basha statusin e tij. Një mesazh i fortë dhe i drejtpërdrejt ka ardhur për Shqipërinë për zbatimin e reformës në drejtësi. Shefja e operacionit ndërkombëtar të monitorimit, Genoveva Ruiz Cavalera, gjatë fjalës së saj në një konferencë në samitin dy ditor të Poznatit për Ballkanin Perëndimor, deklaroi se tashmë reforma në drejtësi nuk duhet të diskutohet. Shefja UNM-s theksoi se nevojiten rezultate konkrete të reformës në drejtësi, të cilat janë kyçe për antarësimin e Shqipërisë në BE. Me ritëm përnisjen e ndryshimeve në vendin tonë, Cavalera ia faturoi popullit shqiptar, jo politikanëve, duke theksuar se tashmë ndryshimi dramatik ka nisur. Për integrimin e rajonit foli edhe Eurokomisioneri për zgjerim dhe fshinjësi të mirë Johannes Hahn. Ai kërkoi nga të gjitha vendet e Ballkanit perëndimor që të rrisin ritmin e reformave, veçanërisht në sundimin e ligjit, të drejtat themelore dhe qeverisjen e mirë. Hahn paralajmëron se mungesa e vlerësimit për shtetet që kanë bërë arritje historike do të dëmtojë besueshmërinë e Unionit Evropian. Raportoi nga Tirana për Radio SBS Gerta Heta.
sbs.com.au